Sun teemaviikoilla on yhteistyökumppaneina Kuntokauppa sekä UKK-instituutti. Mä olen tällä kertaa saanut tänne vieraakseni Anne-Mari Jussilan. Tervetuloa studioon.
Kiitoksia paljon. Meillä on äärimmäisen hyvä yhteistyö rakennettu tähän tammikuulle. Ollaan onnellisia UKK-instituutissa myös.
Hyvä. Mäkin olen ollut onnellinen, koska täällä tulee sellaisia aiheita, jotka kiinnostaa minua itseäni ihan hirvittävän paljon.
No niin, hyvä.
Ollaan puhuttu aikuisten liikuntasuosituksista sekä ikääntyvän väestön. Ja nyt minua kiinnostaa erityisesti tämä seuraava aihe, kolmen lapsen isänä.
Okei. Okay. Mä oon kolmen lapsen äiti. No niin. Meillä on siis jotain yhteistä.
Joo,
että
kyllä.
Tästä tulee hyvä juttelu.
Kyllä. Liikkumisen suositukset kouluikäisille. Eli puhutaan 7-17-vuotiaista lapsista. Lasten ja nuorten liikkumisesta on puhuttu paljon ja puhutaan paljon siitä, että miten tietokoneet vie paljon sitä aikaa. Mistä muodostuu lasten ja nuorten liikuntasuositukset?
Joo, itse asiassa meillä on tämmöinen tilanne UKK-instituutissa, kun olette jutellut aikaisemmista suosituksista, jotka ovat jo päivitetyt, niin nyt me päivitämme tällä hetkellä lasten ja nuorten suositusta. Sitä ei löydy vielä mistään, sen ulostulo tapahtuu tuossa huhtikuun alussa. Mutta ne koostuu tietyllä tavalla taas semmoisista terveyteen niin kuin vaikuttavista perustekijöistä, jolla me taattaisi se lasten ja nuorten kasvu ja kehitys. Ja se pitää sisällään liikunnan, liikkumisen hyvin monipuolisesti. Puhutaan kevyestä liikkumisesta ja rasittavasta ja reippaasta liikkumisesta. Ja sitten se pitää sisällään paikallaanolon vähentämisen, joka linkittyy vähän tähän mainitsemaasi esimerkiksi pelikulttuuriin. Ja sitten me puhutaan myös, kuten aikaisemmissa suosituksissa, jotka on tullut ulos, niin myös unesta ja lepo. Se on tosi merkityksellistä sitten myös näille kasvaville lapsille, että unessa tapahtuu paljon asioita ja se on todella, todella tärkeää.
Joo, tästä on puhuttu, tästä on puhuttu itse asiassa aikaisempienkin vieraiden kanssa juurikin tästä unesta ja levosta. Siitä puhutaan tänä päivänä enemmän, mitä on puhuttu aikaisemmin. Sitä on tutkittu myöskin paljon enemmän nyt, mitä tutkittu aikaisemmin. Onko olemassa nyrkkisääntöä, puhutaan kouluikäisen lapsen unen määrästä? Onko siihen olemassa tuntimäärää vai onko se, kuinka yksilöllistä se on?
No siihen on olemassa nyrkkisäännöt. Nuoremmilla lapsilla puhutaan 10 tunnista, mutta se on vähän niin, että onko se 10 tuntia enää sitten siinä kouluikäisellä se raja vai onko se vielä nuoremmasta. Ja sitten unen määrä vähenee, kun siitä kasvetaan, eli mennään sitten sinne kouluun ja erityisesti murrosikäisen vaiheeseen. Mutta okei, se ihan hyvä nyrkkisääntö sielläkin, se 8 tuntia on yhä edelleen olemassa ja siinä on niin kuin 2 sellaista hyvää perusajatusta. Ja sitten se on hyvin yksilöllistä, mutta varmasti se linkittyy vahvasti meidän ihan elintapoihin. Eli esimerkiksi miten juuri sillä ruudun ääressä ollaan ja mitä siellä tehdään, niin sitä pitäisi vähän hillitä, erityisesti ilta-aikoihin ja ennen kaikkea sitten yöt pitää nukkua.
Juuri näin. Ja sitten tässä tullaan myöskin semmoisen asiaan, että kun säkin tiedät kolmen lapsen äitinä, tiedät sen, että kun ne vaan on erilaisia. Meilläkin on 3 kappaletta ja miten ne voikin olla 3 niin eri ääripäät keskenään. Meillä on keskimmäinen tyttäreni on se, joka on niistä se liikunnallinen. Ja mä olen selkeästi havainnut, että hänellä on unen tarve on erilainen. Totta kai, koska hän liikkuu enemmän. Mitä sitten taas meidän nörtti, joka on se kaikkein vanhin siellä. Onko tähän olemassa mitään semmoista, mä sen verran palautan mieliin meidän aikaisemmista suosituksista. Siellä puhuttiin tästä pyramiidimallista, missä oli se uni oli siellä ja näin. Mitä muita palikoita siihen kuuluu, siihen nuoren liikkumisen suosituksiin kuin se uni?
Joo, eli tämä lasten ja nuorten suositus tulee olemaan sillä tavalla erilainen, että me puhutaan vuorokausirytmistä ja siihen linkittyy juuri se noin 8 tunnin unijakso. Sen jälkeen sieltä nousee esille tunnin reippaan ja rasittavan liikkumisen aikajakso, jonka voi kerryttää ihan mittaisista noista minuuttimääristä tahansa.
Et sen ei tarvitse olla yhtäjaksoisesti tunti?
Ei tarvitse olla yhtäjaksoisesti ja se kannattaisikin ajatella niin, että aamulla sulla on kouluun kävely tai pyöräily, jossa sä jotakin kerrytät. Päivällä tulee kyseeseen itse koulurakennuksen ja siellä olevien ammattilaisten aktivointi, että miten siellä välitunnit vietetään, onko siellä pitkiä välkkiä, mitä vaaditaan lapsilta tai nuorilta, pitääkö niitä mennä ulos, onko ne sisällä. Okei, sitten siellä on luonnollisesti osittain liikuntatunteja, niitä on niin vähän, että niistä ei pysty viikkotasolla sitä joka päivä kerryttämään. Niin tämä on sitten taas se päivän sykli. Sitten sieltä pitäisi taas sieltä koulusta joko siirtyä harrastuspaikoille tai mahdollisesti kotiin, jolloin taas se toivottavasti kävely tai pyöräily siihen linkittyy. Ja sitten on se vapaa-ajan, se illan liikkumisen mahdollisuus. Ja siinähän tämä Suomi nyt tällä hetkellä aika voimakkaasti polarisoituu, että meillä on niitä, jotka liikkuvat tarpeesti ja todella jopa yli kaiken mahdollisen niin, että tulee jopa sitten vähän rasitusvammoja versus se, että meillä on niitä, jotka siellä ei sitten siellä iltapäivä-ilta-ajassa tee mitään muuta kuin istuu tai makaa.
Aivan. No tänä päivänä moni harrastus on semmoinen, jotka vie todella paljon sitten jo aikaa. Eli siellä on, no meidänkin, no vaikka puhun meidän vanhemmasta, että hän on nörtti, niin hän on innokas salibändin pelaaja. Niillä saattaa olla 4 kertaa viikossakin 1,5–2 tuntia kerrallaan treenejä, jotka on mun mielestä ihan hirvittävän paljon vaaditaan tonnikäiseltä jo 12-vuotiaaltakin. Kun mietitään tätä liikuntaa, sä sanoit, että tunti päivässä.
Kyllä.
Joo, okei. Eli tässähän tulee just se ero aikuisten suositusten nähden, kun siellä puhutaan viikkotasosta ja viikkomääristä.
Juuri näin.
No mitä sitten muuta? Tunti päivässä, 8 tuntia unta, se on vasta 9 tuntia.
Se on totta. Sitten sen jälkeen me toivotaan, että siellä olisi tätä kevyttä liikuskelua mahdollisimman paljon, joka linkittyy vahvasti siihen paikallaan olon tauottamiseen, mutta sille nyt ei ole mitään määreitä. Se on vaan sellainen, että siinä huomioitaisiin esimerkiksi se ruutuajan rajoittaminen. Mä oon sitä mieltä, että vanhemmuus on rajoja ja rakkautta ja tietyllä tavalla myös sitten meillä vanhemmilla on siinä eräänlainen rooli. Ja sitten periaatteessa siinä se päivä on, että sitten se on ihan normaalia elämää, mutta ehkä se niin kuin minimi olisi se, että siellä on se tunti sitä liikkumista ja sitten siellä olisi se hyvä unijakso ja sitten sen lopun sä elät. Ja mitä aktiivisemmin sä lopun elät, niin ainahan se on sulle parempi.
Niin totta kai, totta kai. No viittasit tuossa aikaisemmin jo siihen, että koulussa ammattilaisten ohjauksella ja liikuntatuntien määrään, mutta koululle ei voi antaa kokonaan sitä vastuuta missään nimessä.
Joo, ei. Kouluille annetaan paljon nykyään vastuita ja koulu hirvittävän hyvin niistä selviää, että sillä tavalla meidän ammattilaiset siellä tekee erinomaista työtä. Mutta taisin jossain vaiheessa sanoakin siihen perheen merkitykseen, että se rajat ja rakkaus, mikä sieltä vahvasti tulee, niin perheen esimerkillä on hirvittävä vaikutus. Ja tietyllä tavalla perheen yhteistä tekemistä, josta kovasti nykyään puhutaan monestakin eri näkökulmasta, että sitä ei välttämättä ole, niin se olisi varmaan sellainen, jota kannattaisi joka ikisen pohtia siellä omassa perheessä, että voisiko sen lapsen ja nuoren kanssa tehdä jotakin yhdessä. Nuoruudessa se voisi olla jopa positiivinen asia, kun se teini-ikä sieltä tulee muutenkin ja hiljaisuus ainakin meillä on välillä aika sillain niin kuin todella kosketeltavaa, niin sitten se tulisikin tekemisen kautta se hiljaisuuden purku myös. Ja sitten tietysti meillä Tampereen kaupunki tekee esimerkiksi valtavan hyvää työtä. Siellä on erilaisia hankkeita, esimerkiksi liikkuva perhehanke tai siellä on järjestetty nuorten treenejä, että tietyllä tavalla yritetään aktivoida kunnan kautta. Ja sitten tässä on hirvittävästi järjestöjä tai esimerkiksi seurakuntaa, joka tekee myös asioita. Tämä on meidän kaikkien asia. Tämä ei ole yhden asia. Tämä on tämmöinen niin kuin yhteiskunnallisesti läpileikkaava asia, johon pitäisi kiinnittää huomio. Mä oon sanonut monta kertaa, että tämä terveyden edistäminen ja liikkumisen edistäminen pitäisi saada samanlaiseksi vyöryksi kuin meidän kestävän kehityksen tietyllä tavalla kehityskaari tässä sanotaanko 10 vuoden aikana. Linkittyy meihin henkilökohtaisesti ihan yhtä lailla terveyden näkökulmasta. Me ollaan osa tätä maapalloa ja maailmaa ja meidänkin hyvinvointi on merkityksellistä. Ollaan sitten esimerkiksi innovatiivisempia kuin voidaan paremmin, jolloin voidaan ratkoa sitten isompiakin asioita.